Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: migranti iz kampa Vučjak premješteni u bivšu kasarnu u Blažuju kod Sarajeva. Šta o tome misle migranti, čućemo od Kandahara iz Pakistana.
This time condition is not very well.
Uslovi u ovom kampu nisu baš najbolji. Ovo je novi kamp i ovdje još uvijek ima radnika koji ovo mjesto osposobljavaju za nas. Još uvijek ima puno posla ovdje. U kasarni nema još uvijek kreveta. Dobili smo samo čepat. Ipak zadovoljan sam. Svi smo ovdje zadovoljni.
BiH je sve bliža odluci da poveća stopu poreza na dodatnu vrijednost. Šta o tome misle građani?
A da barem ima smisla da oni dignu, uzmu pare pa da dadnu narod za nešto drugo, a obećavaju, a nema, neće. Nema više čovjek, nemamo više novca.
Srbija glasa protiv rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska aneksija Krima, a istovremeno ne priznaje to ukrajinsko poluostrvo kao dio Rusije. Komentariše Stefan Vladisavljević iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Mislim da je upravo u ovoj politici u potpunosti oličena naša težnja da sedimo na dve, a sa pojavom nekih drugih aktera na polju međunarodnih odnosa sada i na više stolica, tako da će se verovatno definitivna pozicija Srbije prema Krimu definisati daljim razvojem odnosa između Beograda i Prištine.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U okolicu Sarajeva prebačeni su migranti iz kampa Vučjak i drugih lokacija u blizini Bihaća. Oko 330 migranata u 6 autobusa stiglo je rano jutros u kasarnu kod Blažuja. Prije toga oko 270 migranata smješteno je u imigracioni centar Ušivak u opštini Hadžići. Predstavnik mjesne zajednice Blažuj Osman Đuderija kaže da kasarna Blažuj nije pripremljena za život migranata.
To su bili hangari vojne opreme i to je sad ispraženo, urađeno i sad koliko su meni rekli da to treba da se prezida, da se naprave sobe, da se naprave kupatla, da se naprave vruća voda, da imaju sve. To su prazni hangari, najvjerojatnije tu su i ni smjestili, ja ne mogu ući sad, ne znam.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić danas je saopštio da se još uvijek radi na uspostavljanju kasarne u Blažuju te da ona ima odlične uslove. Nakon što je Skupština kantona Sarajevo usvojila na sjednici u srijedu deklaraciju kojom se ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke proglašava nepoželjnom osobom u tom kantonu, sličnu odluku donio je i odlazeći ministar vanjskih poslova Kosova Behzhet Pacoli. Peter Handke, austrijski pisac koji je podržavao Slobodana Miloševića, dobio je 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava Nobelovu nagradu za književnost. Dodjelu nagrade Handke ranije su bojkotovale Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Turska. Predsjednik Kosova Hašim Tači sazvao je prvi sastanak 7. saziva Skupštine Kosova za 24. decembar. Kako je saopšteno iz predsjedništva Kosova, predsjednik i predsjedništvo 6. saziva će u skladu sa zakonodavstvom pripremiti prijedlog dnevnog reda za prvi sastanak novog saziva Skupštine. Na osnovu Ustava Kosova Skupština se bira na mandat od 4 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri osobe se i dalje nalaze na liječenju nakon pucnjave u utorak u bolnici u češkom gradu Ostrava, a jedna od njih žena u kritičnom je stanju. Javili su u srijedu češki mediji dan nakon što je napadač u bolnici ubio 6 osoba. Greta Thunberg, švedska tinejdžerka i aktivistkinja koja se bori protiv klimatskih promjena, izabrana je za osobu 2019. godine Time magazina. Greta Thunberg započela je 2018. godine globalnu kampanju štrajkova petkom nakon što je krenula da zbog klimatskih promjena štrajkuje ispred parlamenta Švedske. Dionice naftne kompanije Saudijske Arabije Aramco porasle su za 10% na berzi u srijedu, čime je ova kompanija nadmašila američkog tehnološkog giganta Apple kao najveću kompaniju na svijetu koja se nalazi na tržištu. Ovim porastom dionica i sama vrijednost kompanije skočila je na više od 1.800 milijardi američkih dolara. Aramco, koji se nalazi u vlasništvu Saudijske Arabije, prodao je 1% udjela u kompaniji, cijeneći svoje dionice na 8,53 dolara prije izlaska na tržište. Britanskog premijera Borisa Johnsona najvjerovatnije očekuje pobjeda na izborima koji će biti održani u četvrtak. Podaci su istraživanja javnosti objavljenih dan prije izbora. YouGov istraživanje, čiji su rezultati predvidjeli tačan ishod zadnja dva izbora, predviđaju da će Johnson osvojiti većinu za 28 mjesta u parlamentu, koji inače broji 650 zastupnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz kampa Vučjak kod Bihaća izmještene je 750 migranata i izbjeglica. Njih 350 stiglo je u utorak kasno navečer u prihvatni centar Ušivak kod Sarajeva, dok je 300 migranata rano jutro stiglo u bivšu kasarnu Blažuju. Za više detalja slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Jedan od 300 migranata koji su rano jutros stigli u bivšu kasarnu Blažu i nedaleko od Sarajeva je i Kadahar iz Pakistana. Proteklih 5 mjeseci bio je u kampu Vučjak kod Bihaća. Kaže kako nije zadovoljan uslovima u bivšoj kasarni Blažuj.
This time condition is not very well.
Uslovi u ovom kampu nisu baš najbolji. Ovo je novi kamp i ovdje još uvijek ima radnika koji ovo mjesto osposobljavaju za nas. Još uvijek ima puno posla ovdje. U kasarni nema još uvijek kreveta. Dobili smo samo čepat. Ipak zadovoljan sam. Svi smo ovdje zadovoljni.
Za izmještanje i prebacivanje 350 migranata i izbjeglica iz kampa Vučjak kod Bihaća u prihvatni centar Ušivak nedaleko od Sarajeva postignut je dogovor početkom sedmice, izjavio je na konferenciji za novinare ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Kaže kako je isto toliko mjesta napravljeno u prihvatnom centru Ušivak, međutim, kako tvrdi, kada se krenulo sa procesom izmještanja, pojavilo se dodatnih 300 migranata koje nisu mogli ostaviti u kampu Vučjak. Stoga je, kako tvrdi Mektić, sinoć odlučeno da se i ova grupa migranata prebaci u Sarajevo, i to u bivšu kasarnu Blažuj, koja se još uvijek oprema za prijem migranata. Mektić tvrdi kako ovaj objekat ima odlične uslove.
Migranti se nalaze u zatvorenom prostoru, dakle, nisu pod otvorenim nebom. U toku noći su im podijeljene ležaj, podijeljene vreće za spavanje, podijeljeni čebadi, podijeljena hrana, podijeljen čaj. Evo, u toku dana stižu već i kontejneri, i u toku dana bit će završeno i grijanje.
Na konferenciji za novinare javnosti se obratio i šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auerat.
This yesterday is really a positive story.
Ovo je bila jedna pozitivna priča, priča koja pokazuje da ako postoji saradnja na svim nivoima vlasti, onda se može naći rješenje. Ovo smo pokušavali svo vrijeme, međutim nije bilo moguće. Imali smo novac od Europske unije, ali njega nismo mogli koristiti.
Istovremeno u Vučjaku volonteri gradskog i kantonalnog Crvenog krsta iz Bihaća od ranih jutarnjih sati u srijedu čiste ovaj lokalitet na domak Bihaća, u kome su do utorka uveče bili smješteni migranti. Sklanjaju šatore i drugu opremu, angažovana i potrebna mehanizacija. Sekretar Crvenog krsta grada Bihaća Sela Midžić.
Se rade sa svi šatora i svi šatori, negdje oko 150 šatora će biti odveženo na deponiju, tako da negdje u četvrtak kamp bi trebao biti čist.
Proces oko izmještanja migranata iz kampa Vučjak počeo je u petak dogovorom državnih i kantonalnih vlasti. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić kaže kako je sve proteklo bez jednog incidenta.
I dalje na potezu grad Bihać da zvanično ovu odluku o dodjeli te lokacije stavi van snage kako bi došlo do konačnog kasarna Blažuj. Kako se priprema, pripremat ćemo se da i drugi dio migranata koji je prelazi granice mogućnosti Unsko-sanskog kantona se izmjeste prema Blažuju.
Izmještanje migranata iz Bihaća u Sarajevo bila je i jedna od tema sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Većina zastupnika Skupštine kantona Sarajevo insistira da se barem zna zdravstveno stanje migranata, ali i da se poveća sigurnost građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina sve je bliže odluci da poveća stopu poreza na dodatnu vrijednost, koja danas iznosi 17%, a za što prema ocjeni ekonomista nije došlo vrijeme, jer bi to dodatno opteretilo najsiromašniji sloj stanovništva. Opširnije Milorad Milojević.
Litra mlijeka sa sadašnjom stopom PDV-a od 17% košta u prosjeku 85 eurocenti, vekna hljeba je u prosjeku oko 65 eurocenti. Ukoliko bi se, kako se nezvanično najavljuje, u Bosni i Hercegovini stopa PDV-a povećala za samo 2%, to bi dovelo do poskupljenja ove dvije osnovne životne namirnice za 1,5 do 2,5 eurocenta. Građani se u anketi Radija Slobodna Evropa protive povećanju stope PDV-a, izdvojili smo stavove Banja Lučana, Zdravka Crnobrnje, Nenada Babića i Ranka.
A da barem ima smisla da oni dignu, uzmu pare pa da dadnu narod za nešto drugo, a obećavaju, a nema, neće to biti. Nema više čovjek, nemamo više novca. Ima koji ima njega, to ne interesuje.
Sada je 17%, dakle PDV, 2%. Na ovako loša primanja i na loš jedan standard građana je doista na sve moguće načine. Dakle, sve se završava na jednoj lijepoj priči, a ta priča je doista uvijek samo zvečka ili ona varalica za narod.
Hoće pare, ali usluga je slaba. Znači, ne funkcioniše kako treba, ali nema šta, kako on kažu, tako bude, a mi narod se nikad ne pita.
Slično mišljenje ima i ekonomista Slaviša Raković, koji navodi da će se povećanje stope PDV-a za samo 2% itekako osjetiti u kućnim budžetima.
Godišnje koliko bi to moglo da košta građane? Kako koga? Od 300 do 1500 maraka. I sve to izgleda malo i zato u suštini ovo jeste mjera koju političari uzimaju jer je najmanje bolna. Prema tome vidi se da je izbor uvijek građan i preko leđa građana.
Novoimenovani predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija pred parlamentarnom komisijom za izbor Savjeta ministara rekao je da je spreman podržati povećanje stope PDV-a. Zakon o PDV-u je u izradi već 2 godine, kaže Tegeltija.
Ono što mi kao dokument koji danas postoji je definisano u reformskoj agendi za period od 2015. do 2018. godine mogućnost izmjene stope PDV-a kao dio politike smanjenja opterećenja rada kako bi se došlo do povećanja plata i smanjilo zbirna stopa doprinosa poslodavcima.
Procjene o tome koliko bi prihoda državi donijelo povećanje PDV-a idu od nekih 50 do 100 miliona evra, a oni najoptimističniji ističu da bi se mogao očekivati prihod i od oko 500 miliona evra. Da će rast PDV-a dovesti do pada potrošnje, uvjeren je profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Anto Domazet.
Voditi se logikom da ono što smanjimo na plaće i na dobit treba da nadoknadimo povećanjem poreza na dodanu vrijednost je veoma retrogradno za sadašnju poziciju Bosne i Hercegovine jer bi ugrožavalo ekonomski rast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U ambasadi Ukrajine u Beogradu za naš program je rečeno da su duboko razočarani načinom na koji Srbija glasa u vezi sa Krimom i da je takvo glasanje u suprotnosti sa stavom Srbije da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Više znaju Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Ukrajinska strana uzima u obzir deklarisani stav Srbije koja poštuje teritorijalnu celovitost i suverenitet Ukrajine, navodi se u pisanoj izjavi za RS, ali se kaže da je istovremeno duboko razočarana stalnim glasanjem Srbije protiv međunarodnih dokumenata koji se tiču zaštite teritorijalne celovitosti Ukrajine, naročito u vezi sa Krimom. Također, ambasada je saopštila da poziva srpske diplomate da se dosledno pridržavaju stava o poštovanju teritorijalne celovitosti i suvereniteta Ukrajine, uključujući i Krim. RSC je zatražio od Ministarstva spoljnih poslova Srbije objašnjenje zbog čega Srbija nije podržala ovu rezoluciju ako podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, ali odgovor nismo dobili do zaključenja ovog teksta. Ambasada Ukrajine navodi da su rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija važan činilac napora Ukrajine sa ciljem, kako je saopšteno, deokupacije trenutno okupiranih teritorija kao i obnove bezbednosti i stabilnosti u oblasti Crnog i Azovskog mora.
Mislim da je upravo u ovoj politici u potpunosti oličena naša težnja da sedimo na dve, a sa pojavom nekih drugih aktera na polju međunarodnih odnosa sada i na više stolica.
Kaže za RS Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. On objašnjava da Srbija zbog svog odnosa prema Kosovu neće biti naklonjena aneksiji Krima, ali da zbog bliskih odnosa sa Rusijom neće ni protivurečiti toj aneksiji.
Tako da će se verovatno definitivna pozicija Srbije prema Krimu definisati daljim razvojem odnosa između Beograda i Prištine.
Srbija računa na podršku Rusije u međunarodnim organizacijama za svoj stav o odbijanju priznanja kosovske nezavisnosti, a Beograd ne priznaje Krim kao deo Rusije zbog toga što bi to, kako je to više puta objasnio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, značilo podršku nezavisnosti Kosova. Iz Beograda je više puta poručeno da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Međutim, iako ne priznaje Krim kao deo ruske teritorije, Beograd se zbog političkih, ekonomskih i tradicionalnih veza sa Rusijom ne pridružuje sankcijama koje su zapadne zemlje uvele Rusiji zbog aneksije Krima. Stefan Vladisavljev smatra da ova politika može dovesti Srbiju ne samo u nezavidan položaj u očima država sa zapada, već i u daljem procesu evropskih integracija.
Zbog toga što će u daljem procesu pregovora sa Evropskom unijom biti neophodno usaglasiti sve spoljne političke odluke koje Evropska unija donosi, a u ovom trenutku naša stopa usaglašenosti je poprilično niska, najniža od svih država u regionu, zbog toga što i dalje nismo usvojili spoljnopolitičke deklaracije koje se odnose na sankcije koje se uvode prema Rusiji, ali i neke druge odluke koje u određenoj meri osuđuju delovanje Rusije na polju međunarodnih odnosa.
Prema istraživanju nevladine organizacije Isaac Fond, Srbija, ali i Bosna i Hercegovina nisu podržale ni jednu od 12 deklaracija Evropske unije koje su u direktnoj vezi sa Rusijom. Primjera radi, Severna Makedonija je podržala 5, dok su se Crna Gora i Albanija usaglasile sa svih 12. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Može li stavljanje Beogradske tvrđave na listu ugroženih lokaliteta kulturnog nasljeđa Evrope obustaviti izgradnju žičare na ovoj lokaciji? Odgovor zna Dušan Komarčević.
To je velika sramota za gradsku vlast da mora da se stavlja tvrđava na ugroženu listu.
Ovako arhitekta Dragoljub Bakić komentariše vest da je Beogradska tvrđava dospela na listu međunarodne organizacije Europa Nostra od 14 ugroženih lokaliteta kulturnog nasljeđa Evrope. Jedan od simbola glavnog grada Srbije postao je deo ovog spiska nakon što je beogradska vlast započela projekat izgradnje žičare koja bi, prema planu, trebalo da spaja park Kalemegdan sa parkom Ušće na novobeogradskoj strani grada. To bi, kako je saopštio stručni panel Evrope Nostre i Instituta Evropske investicione banke, drastično ugrozilo integritet i autentičnost tog lokaliteta koji nije samo simbol Beograda, već spomenik od izuzetnog značaja za Srbiju.
Ovo je prvi korak u tome da Beogradska tvrđava uđe u program 7 najugroženijih spomenika Evrope, u kome se značajno podržava borba za očuvanje svakog od 7 spomenika koji uđu na tu listu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija. Izgradnja žičare, koja je počela polovinom marta ove godine, obustavljena je nakon što je Upravni sud u Beogradu u aprilu doneo odluku o stopiranju radova do donošenja konačnog rešenja o zakonitosti građevinske dozvole, koju je za pripremne radove izdalo Ministarstvo građevinarstva. To međutim nije sprečilo odbornike vladajuće većine, koju u Skupštini grada predvodi Srpska napredna stranka, da izglasaju budžet za 2020. godinu, u kojem se za izgradnju gondole izdvaja 3,5 miliona evra. Dragoljub Bakić smatra da bi gradnja gondole imala katastrofalne posljedice po Beogradsku tvrđavu.
Ti stubovi koji nose te žice i te žičaru, oni nadvisuju kotu bedema Kalemegdanskog parka i Beogradske tvrđave. Oni nju potpuno urušavaju, isto kao da ruše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još uvijek nema novih informacija povodom ranjavanja poduzetnika iz Nikšića Miodraga Dake Davidovića. Davidović je u Crnoj Gori poznat kao poduzetnik, nekadašnji šef Nikšićke policije, saradnik haškog osuđenika Radovana Karadžića u vrijeme rata u BiH, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi poznat je kao jedan od najvećih donatora. Slušamo Srđana Jankovića.
Prva javna reakcija na ranjavanje biznismena iz Nikšića Miodraga Daku Davidovića stigla je od opozicionog demokratskog fronta, u čijem saopštenju je ocijenjeno da se atentatom koji je izvršen u Beogradu na vladiku Joanikija i Miodraga Daku Davidovića želi poslati poruka čitavom srpskom narodu. Demokratski front je u političkom saopštenju ocijenio da se atentat nije slučajno desio uoči Crkveno-narodnog sabora u Nikšiću i neposredno nakon stavljanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u proceduru Skupštine Crne Gore, za koji tvrde da je uperen protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tokom dana Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa biznismenom Davidovićem, međutim, kako je Davidović saopštio, nije bio u prilici da razgovara. Ime Miodraga Dake Davidovića je u Crnoj Gori poznato od ranih 90. godina i povezano je sa službama bezbjednosti, biznisom, ratom u Bosni i Hercegovini, politikom i crkvom. Do kraja 80. godina prošlog vijeka Davidović je bio ekonomista u Željezari Nikšić, da bi tokom 90. godina osnovao preduzeće Nexan i ujedno bio načelnik centra bezbjednosti u Nikšiću. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Davidović je u skladu sa tadašnjom politikom Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije radio u korist vojske bosanskih Srba, a također bio ministar u ratnoj vladi Radovana Karadžića u takozvanoj SAO Hercegovini. Po okončanju oružanih sukoba Davidović je ušao u biznis ali i politiku u Crnoj Gori u jeku političkog sukoba unutar Jedinstvene demokratske partije socijalista 1997. godine. Davidović je stao na stranu svog kuma Momira Bulatovića. Davidovićeva kompanija Nexan se bavila trgovinom alkoholnim pićima i gorivom te izgradnjom objekata. Osim poslova, Davidović je jedan od najvećih finansijera i podržavalaca Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gdje je finansirao izgradnju i renoviranje crkvenih objekata, među kojima je i manastir Ostrog. Zbog toga je odlikovan od strane patrijarha Irineja, ali i mitropolita Amfilohija, najvišim ordenjem. Davidovićevo ime se pominjalo u dijelu crnogorskih medija u kontekstu finansiranja opozicionih, uglavnom prosrpskih političkih partija, a također je on sam najavljivao mogućnost da se kandiduje za poziciju gradonačelnika Nikšića ili predsjednika Crne Gore. U jeku istrage o pokušaju državnog udara za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, Davidović se oglasio saopštenjem u kojem je rekao da nikog od uhapšenih ne poznaje, da nikog nije finansirao niti ubjeđivao da ubijaju. Davidović je upozorio da se crta meta njemu i njemu bliskim osobama. Od tada Davidović nije pominjan u kontekstu državnog udara. Jedna od posljednjih javnih aktivnosti Davidovića je bila izgradnja zgrade na obali Morače u Podgorici, koju je od njega otkupila vlada Srbije za skoro 3,5 miliona eura. To je bila donacija vlade Srbije za osnivanje Srpske kuće kao sjedišta institucija i organizacija osnovanih radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pozicija budućeg predsjednika Kosova je kamen spoticanja u postizanju dogovora o budućoj vladi između pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova. Demokratski savez Kosova insistira da i ta pozicija bude dio sporazuma dok se tome protivi pokret Samoopredjeljenje, navodeći da će se o tome odlučivati onda kada bude došlo vrijeme, odnosno kada aktuelnom predsjedniku Hašimu Tačiju istekne mandat 2021. godine. Slušamo Amru Zeneli.
Sve do potvrđivanja konačnih rezultata za prevremeni parlamentarne izbore 6. oktobra, prvorangirani pokret Samoopredjeljenje i Demokratski savez Kosova govorili su da su postigli saglasnost po svim pitanjima vladajućeg programa i da se postizanje konačnog sporazuma može očekivati odmah nakon potvrđivanja izbornog rezultata. Centralna izborna komisija izborni rezultat potvrdila 27. novembra, a dogovora o zajedničkoj vladi još uvek nema. Dve partije su se, međutim, kako su rekle, složile 100% po pitanju programa od preko 30 stranica, kao i oko toga da dobiju po 5 ministarstva, da još dva preostala, kako je ustavom predviđeno, pripadnu manjinskim zajednicama na Kosovu. Pored toga, pozicija premijera pripada pokretu samoopredeljenja, a predsjednika Skupština bi pripala Demokratskom savezu Kosova. Zapelo je na poziciji predsjednika Kosova. Erzen Vranić iz pokreta samoopredeljenja izjavio je za naš program da se ove nedelje očekuje još jedan sastanak predsjednika dve partije Albina Kurtija i Ise Mustafe i da se nada da će doći do konstruktivnog sporazuma. Ova partija ne želi da pregovara o poziciji predsjednika sada i po ceni novi izbora na Kosovu. Kosovski analitičar Arta Muadžeri navodi da su problemi u pregovorima između samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova bili očekivani. Smatram da je Demokratski savez Kosova u jednoj komotnijoj situaciji zato što je pritisak građana mnogo veći na pokret samoopredeljenje kao pobednika izbora, koji treba da učini mnogo veće kompromise ukoliko želi da vodi buduću vladu Kosova, kaže Muhađeri. Pozicija predsjednika može da bude problem, ali ne nešto što se ne može prevazići, zato što se ta pozicija ne može uporediti sa pozicijom premijera na koju cilja Kurti. Tako da mislim da i u slučaju da se ta pozicija ustupi Demokratskom savezu, politički nema težinu koliko ima premijerska pozicija, smatra Muhađiri. Novi izbori, naglašava on, su sasvim nerealni, budući na sve veći pritisak za formiranje nove vlade i za okončanje procesa dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Za jednu vladu mnogo su važni programi i transparentno nego rukovodeće pozicije, smatra politolog Ramuš Tahiri. On ističe da pozicija predsjednika trenutno nije ni aktualna, a ni važna. Sada deluje da je predstavljanje vladajućih programa tokom izborne kampanje bilo samo u cilju dobijanja glasova, ali glavni problem izgleda da je raspodela pozicija i ne oni za koje su održani izbori, već i ostale, kao što su pozicija predsjednika, smatra Tahiri. Inače, pokret samoopredeljenje na izborima 6. oktobra osvojio 29 poslanička mandata, a Demokratski savez 28. Za formiranje vlade je potreban 61 glas, ali podršku Albinu Kurtiju međuvremenu pružili su i poslanici redova bošnjačke, turske, romske i aškalijske zajednice. I samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova su u prošlom sazivu bili u opoziciji. Inače, sada predstoji konstituisanje Skupštine Kosova, koja se bira na mandat od 4 godine. Prvu sednicu saziva predsjednik Kosova u slučaju nemogućnosti da to uradi, Skupština se sastaje bez prisustva predsjednika. Iz svojih redova bira predsjednika Skupštine i 5 potpredsjednika. Što se izbora vlade tiče, predsjednik Kosova nakon konsultacija sa političkim partijama ili koalicijama predlaže Skupštini kandidata za premijera. Taj kandidat ima 15 dana od imenovanja da predstavi sastav vlade Skupštini. Ukoliko sastav ne dobije većinu, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ukoliko se ni u drugom pokušaju ne izabere vlada, onda se raspisuju novi izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zvanični Zagreb zadovoljan je preporukom nezavisnog odvjetnika da se sud Europske unije proglasi nenadležnim za spor Hrvatske i Slovenije, dok slovenski politički vrh poručuje da sa ocjenama treba pričekati do presude. Pripremio Enis Zebić.
Nezavisni odvjetnik kojeg je angažirao sud Europske unije pri Pikame preporučuje sudu da se proglasi nenadležnim za raspravljanje o tužbi koju je tom sudu predala Slovenija protiv Hrvatske zbog, kako tvrde, kršenja europske pravne stečevine jer ne primjenjuje arbitražu o granici. Državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić kaže kako je mišljenje nezavisnog eksperta bilo očekivano i da je on prihvatio sve hrvatske argumente, da razgraničenje ne spada u područje nadležnosti suda i da sa stajališta prava Unije granica između Hrvatske i Slovenije nije utvrđena. Slovenski politički vrh pak poručuje da sa ocjenama treba pričekati do presude, a da je važno da je arbitraža definirala graničnu crtu. Komentari poznavatelja problematike u Hrvatskoj su podijeljeni. Urednik portala Euraktiv Željko Trkanjec za naš program kaže kako je nezavisni odvjetnik suda Europske unije korak po korak analizirao i potom odbacivao slovenske stavove i zaključio.
Mišljenje neovisnog odvjetnika je toliko srušilo strategiju Slovenije da bi drugčija odluka suda bila apsolutno ogromno iznenađenje. Indikativna je izjava slovenske agentice koja je rekla da je neovisni odvjetnik u potpunosti zanemario slovenske stavove.
Preporuka neovisnog odvjetnika je relevantna, ali nije obavezujuća, podsjeća za naš program komentator Večernjeg lista Denis Romac.
U prošlom takvom slučaju je tužena bila Njemačka, a Austrija je bila tužiteljica, u onom slučaju njemačkih vinjeta. Sud Europske unije na kraju je dao za pravo Austriji, tužiteljici, a u tom slučaju nije uvažio mišljenje nezavisnog odvjetnika.
Slovenija je 2018. podnijela tužbu protiv Hrvatske u kojoj stoji da je Hrvatska neprovođenjem odluke o arbitraži ad hoc sudišta povrijedila pravnu stečevinu Europske unije nakon što je Europska komisija odbila izvršiti politički pritisak na Hrvatsku da prihvati rezultate arbitraže. Ad hoc arbitraža dogovorena je 2012. između Hrvatske i Slovenije kako bi se riješilo otvoreno pitanje granice na moru u Piranskom zaljevu, odnosno Savudrijskoj vali. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta su loši rezultati PISA istraživanja u Bosni i Hercegovini pokazali, pitali smo profesoricu Lamiju Tanović.
Mislim da u svim zemljama ovog zapadnog Balkana je nekako obrazovanje nije došlo među prioritetne teme kojima se bave oni u zemlji koji odlučuju o svemu. Znači naša politika u Bosni i Hercegovini pogotovo.
Kako migracije utiču na ekonomski život Bosne i Hercegovine?
Nemamo prostora za podržavanje velikih investicionih projekata, nego se svodimo na to da u principu refinanciramo već postojeće izloženosti. Vi ako se okrenete oko sebe, ne znam da li vidite negdje neki kran da stoji ili neki bager koji kopa negdje i radi se o nekoj većoj investiciji.
Da se može efikasno upravljati otpadom, naročito plastičnim, pokazali su građani Tešnja.
To je fino za našu okolinu i tako, ne baca se u rijeku, ne baca se u plavo, nigdje smeće. To je potrebno društvu, kad imam nešto ubacim.
Bacam i ja, meni se sviđa ovo da se ne razbacuje po putu i ovako okolo.
Toliko uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Proširenje će najviše zavisiti od toga hoće li se i kako reformisati Evropska unija, a od njenih sadašnjih problema oko Brexita i proširenja politički mogu najviše profitirati Rusija, Kina i oni koji su opozicija u liberalnim i proevropskim snagama na Balkanu. Ovo u razgovoru s Jasnom Vukičević ocjenjuje doktorica Jessie Barton-Hroneševa, istraživačica i analitičarka Univerziteta u Oksfordu.
Ovo će paradoksalno samo ojačati glasove koje EU pokušava utišati od Orbana do Putina. Politički profit će u ovakvoj situaciji najviše imati opozicija liberalnih i proevropskih glasova i snaga na Balkanu poput Zorana Zajeva. I isto će ovo ići na ruku onima koji se već dugo protive euroatlantskim integracijama kao što su recimo Milorad Dodik u Bosni i Hercegovini. Predstavljanje Evrope perfidno može samo ojačati one koji se zalažu za puno bliže odnose sa Rusijom. Tako da nemojmo zaboraviti da ovo najviše stvarno ide na ruku Rusiji, ali isto na primjer Kini koja pokušava upostaviti svoj ekonomski trak u regiji u mjesto Europske unije.
Kada je riječ o preprekama za proširenje u samim državama regiona, Barton Hroneševa navodi da se oni u Briselu vide u, kako kaže, autoritarnim tendencijama nekih predsjednika na Balkanu, poput Aleksandra Vučića, Milorada Dodika, ali i Mila Đukanovića. Dodaje da Europu plaše i zarobljavanje države od strane političkih elita, slaba vladavina prava, nedostatak medijskih sloboda i ljudskih prava, organizovani kriminal i loša socioekonomska situacija širom regiona. Pitamo što je konkretno sa Crnom Gorom.
Crna Gora je zaista sad u ovom trenutku prva u redu. Nažalost, ove godine Crna Gora, na primjer, nije zatvorila ni jedno poglavlje. Tako da, iako je ovo otvaranje dobar potez, u suštini to puno ne znači ako ne postoji dogovor oko nekih ključnih demokratskih pitanja. Glavna ograničenja su, naravno, povezana sa korupcijom, netransparentnim izborima i kriminalom. Naročito nedostatak demokratske zastupljenosti u skupštini se smatra kao ključna prepreka, isto kao i politički uticaj na funkcionisanje demokratskih institucija. institucija, uključujući pravosuđe, ovo je jako bitno. Ali isto je treba spomenuti slobodu medija. Slučajevi poput Olivere Lakić i Jovana Martinović su stvarno slali jednu jako lošu poruku što se tiče vladavine prava i što se tiče ljudskih prava u Crnoj Gori. Crna Gora u ovom trenutku je na 104. mjestu indeksa Reportera bez granica, što je šokantno.
Dosadašnje posredovanje Evropske unije u pregovorima Kosova i Srbije nije donijelo rješenje. Očekujete li novi pristup tom problemu od strane novog saziva Evropskog vrha i može li se očekivati da Evropska unija imenuje svog predstavnika koji će se isključivo baviti pregovorima Beograda i Prištine?
Ne znam što se dešava iza zatvorenih vrata, ali po mom mišljenju ne vjerujem da ćemo imati skroz novi pristup prema pregovorima. Mislim da ovi pregovori ne zavisi toliko do Europe kao do volje u Beogradu i Prištini. Tako da, iako mislim da Josep Borrell, koji je se zamijenio Federico Mogherini, ja mislim da on jeste prilično posvećen pronalaženju rješenja za Kosovo i Srbiju, ali kao Španac, i Španija naravno nije priznala Kosovo, kao Španac koji se protivi katalanskom pokretu za nezavisnost, on bit će očigledno posmatran jako jedan problematičan izbor iz strane Kosova. Tako da, na vaše pitanje je da, ja mislim da komisija će morati da imenuje posebno predstavnika. Nekoga ko bi jednostavno imao puno veći legitimitet i ko bi bio u stanju da bi oživi ovaj jako stagnirajući dijalog.
Vi izbliza posmatrate proces Brexita. Kako procjenjujete da će se on odraziti na proces proširenja i na sami Zapadni Balkan?
Nažalost, ja mislim da Brexit se već puno odrazio na proširenju i to što se sada desilo je isto jedan od rezultata da Brexita ili Brexit je sigurno doprinuo tome. Prije svega je Brexit potkopao ovaj evropski projekat i njegovu univerzalnu privlačnost. Činjenica jeste da jedan od najjačih dijelova Evropske unije odlazi. To je zaista jedna loša poruka, pogotovo za Zapadni Balkan. Velika Britanija je uvijek podržavala proširenje Evropske unije poput Njemačke. Zapadni Balkan u tom smislu gubi jednog svog bitnog navijača i stiče nekog evropskog diskursa. Ova retorika koju mi ovdje sad doživljavamo ovdje u Engleskoj i Britaniji, retorika prednjih zagovornika za Brexit je šovinistička, je rasistička, protekcionalistička i antimigrantska. I ova retorika koja izlazi iz države gdje je na kraju krajeva bio izvor liberalizma, može da postoji, ja mislim da već postoji kao inspiracija za neke desničarske i radikalne grupe širom Europe i naravno isto na Zapadnom Balkanu.
Bosna i Hercegovina je zauzela 62. mjesto od 79 zemalja svijeta u najvećem globalnom istraživanju u obrazovanju PISA za 2018. godinu, a svaki drugi testirani učenik ocijenjen je kao funkcionalno nepismen. Objavili su ovo predstavnici Agencije za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine. Ovaj test dao je i realne, međunarodno mjerljive pokazatelje o kvalitetu obrazovanja u Bosni i Hercegovini, odnosno kakvim znanjem, vještinama i kompetencijama raspolažu učenici. Rezultati testa nisu iznenađujući za profesoricu Lamiju Tanović, članicu Evropske akademije nauka, jer kako kaže, obrazovanje zemlji nije prioritetna tema.
Za mene je to sasvim očekivano, za mene je to sasvim razumljivo, obzirom na našu nedavnu prošlost od zadnjih tri decenije recimo. I mislim da u svim zemljama Zapadnog Balkana je nekako obrazovanje nije došlo među prioritetne teme kojima se bave oni u zemlji koji odlučuju o svemu. Znači, naša politika u Bosni i Hercegovini pogotovo. Drugo, mi smo administrativno prilično neobično uređeni, znači mi imamo najmanje 12 obrazovnih vlasti, vrlo heterogen sistem, tako da se teško dogovaramo, teško odlučujemo o nekim dobrim projektima za sve. Financijski obrazovanje nije podržano kako treba, jer je i to jedan od parametara generalno zašto neki učenici pokazuju lošije rezultate. Dalje, selekcija naših nastavnika je pogrešna, obuka naših nastavnika je također neadekvatna, dakle mi bi morali pod hitno da učinimo sve kako bi se na nastavničke fakultete upisivali prvo najbolji studenti, a to nije slučaj i to ne bez razloga, zato što je finansiranje nastavnika katastrofalno, to bi trebalo biti i jako dobro plaćeni ljudi, sve to na neki način ima kao rezultat to da su naši učenici loši u sve tri oblasti. Ne postoji ekonomija dobra bez dobrog obrazovanja. Znate ona evropsku devizu, ekonomija bazirana na znanju, ali upotrebljivom znanju. Znači, ova PISA i jeste u tome da ispituje koliko je upotrebljivo znanje kojim punimo glave naših učenika.
Loš kvalitet obrazovanja, finansijska i politička nesigurnost, mlade željne znanja i posla odvodi sve dalje od Bosne i Hercegovine. O izazovima koje nose migracije, ali i o tome kako upravo ljudi koji odlaze danas mogu doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine, govorilo se na konferenciji Ekonomija i integracija, koja se održala u Tuzli, a pratila je Maja Nikolić.
Zbog sve većeg odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine najviše trpi ekonomija ove zemlje koja je već postala izložena političkoj nestabilnosti, upozorava generalna direktorica NLB banke Lidija Žigić.
Ako uzmemo obzir da su investicije veoma limitirane iz razno raznih razloga u našoj zemlji i da mi u suštini kao bankarski sektor smo suočeni sa situacijom da nemamo prostora za podržavanje velikih investicionih projekata, nego se svodimo na to da u principu refinanciramo već postojeće izloženosti. Vi ako se okrenete oko sebe, ne znam da li vidite negdje neki kran da stoji ili neki bager koji kopa negdje neku i radi se o nekoj većoj investiciji, tako da se nadamo da će se konačno i sa uspostavom evo vlasti godinu i nešto nakon izbora pokrenuti nešto u tom smjeru.
Šesta međunarodna konferencija na kojoj se kroz brojna znanstvena istraživanja govori o emigracijama i konkurentnosti zemalja jugoistočne Europe, a koja je održana u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, želi ukazati na činjenicu da je Bosna i Hercegovina zemlja već cijelo stoljeće zapravo zemlja dijaspore. Profesor Ekonomskog fakulteta Bahrija Umihanić upozorava gdje Bosna i Hercegovina pravi ključne pogreške u procesu europskih integracija.
Ono što je za Bosnu i Hercegovinu posebno znači važno i što nam se stavlja kao veoma važna prepreka jeste nivo korupcije koji je prisutan u Bosni i Hercegovini, a posebno korupcija koja je prisutna tamo gdje bi najmanje trebala biti, a to se prije svega odnosi na korupciju u pravosuđu, korupciju u sigurnosti i korupciju u obrazovanju.
Ni ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine nije dobar, kaže profesor Umihanić.
Naš pokazatelj, znači nivoa ekonomskog razvoja i kvaliteta življenja je najviše vidljiv o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine. Sve zemlje jugoistočne Europe su suočene sa migracijskim tokovima, međutim nikada do sada ljudi nisu odlazili u ovako velikom broju i nikada do sada iz ovih zemalja nisu odlazili praktično ljudi sa porodicama, da na takav način zapravo ugroze vitalnost zemalja iz kojih odlaze. Druga generacija migranata zasigurno neće imati kome slati te doznake i zbog toga ćemo mi morati raditi na tome da umjesto direktnih doznaka radimo transfer na način da umjesto doznaka dijaspora investira u Bosnu i Hercegovini.
Hasan Hanić, profesor emeritus na Beogradskoj bankarskoj akademiji, kaže da su posljedice migracija socijalne i političke nestabilnosti. Profesor Hanić smatra da su s ekonomskog aspekta migracije opravdane.
Radi se naprosto o slobodi seljenja rada, odnosno radne snage poput seljenja kapitala. Opšte je univerzalno ekonomsko pravilo da u zemljama ovog regiona se suočavamo sa problemom nedovoljno visokih stopa ekonomskih rasta, relativno visoke stope nezaposlenosti i relativno niskih primanja. Odlaze u druge zemlje gde mogu brže doći do posla, gde imaju bolje materijalne uslove za razvoj i ono što je važno, to je kada je reč o političkom faktoru, rizici u pogledu stabilnosti sistema, institucija, zemalja u koje najčešće odlaze.
Profesor Anto Domazet ističe da su migracije za Bosnu i Hercegovinu kao i cijeli svijet veliki izazov.
Dakle, to je jedna tektonska pojava koja toliko ugrožava i ekonomsko i socijalno biće Bosne i Hercegovine. I sada je pitanje sa kakvim odgovorima, s kakvim politikama, mjerama i aktivnostima ćemo mi nastupiti da to pitanje i te efekte migracija stavimo pod kontrolu. Sada, pošto migracije djeluju isključivo na bazi poticaja, na bazi poticaja zemalja imigracija, dakle na bazi njihove privlačnosti za migrante i na bazi liberalizacije viznog režima, samo postoje faktori koji istiskuju ljude iz Bosne i Hercegovine zbog općeg nezadovoljstva kvalitetom života.
Ključna poruka Međunarodne konferencije o migracijama je da Bosna i Hercegovina na svoju dijasporu treba računati u ekonomskom razvoju, isto kao što zemlje svijeta u koje odlaze Bosanci i Hercegovci se oslanjaju na njih zbog veoma kvalitetnog obrazovanja.
Reforme za Evropu. Nakon niza administrativnih i političkih blokada raspisan je tender za izbor izvođača radova na izgradnji regionalnog vodovoda Plava voda, a prvi radovi se očekuju sredinom iduće godine. Početak izgradnje vodovoda za oko 250.000 stanovnika Travnika, Novog Travnika, Busovača i Zenice najavljivan je još u 2016. godini, a umjesto da već bude završen, projekt je do danas na samom početku. Zašto, čućemo od Marije Augustinović.
Izgradnja vodovoda Plava voda trebala bi početi sredinom naredne godine, a očekuje se da radovi traju najmanje 2,5 godine, kaže direktor poduzeća Plava voda Travnik Ernad Granić. Vodovod bi treba opokrivati područja Travnika, Novog Travnika, Busovače i Zenice, a za izgradnju je predviđeno 22 miliona eura kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Europe.
Raspisan je tender za izbor izvođača radova koji uključuje izgradnju regionalnog vodovoda, a uključuje i turističko uređenje u zoni, turističkoj zoni Travnika, oko izvorišta Plava voda, zatim izgradnju vodozaštitne zone, odnosno provođenje svih radova potrebnih za vodozaštitnu zonu. Naravno, izgubilo se do nešto vremena i mi plaćamo neki danak tome određene administrativne stvari, odnosno dozvole saglasnosti moramo ponovo obnavljati jer je to isteklo u tom periodu dok se traža neke modusi da se projekat nastavi.
Iako su radovi trebali početi još 2016. godine te do danas biti završeni, izgradnju vodovoda Plava voda blokirale su brojne administrativne i političke prepreke. U martu ove godine govorilo se čak i o propasti cijelog projekta zbog problema u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje se čekalo na kantonalnu vladu da potpiše obećanu garanciju za kreditno zaduženje kod EBRD-a. A da je zastoj donio samo štetu građanima koji godinama čekaju na ovaj vodovod, kaže Asim Mekić, načelnik općine Busovača.
Što se tiče Busovača, mi već dugo imamo problem snabdijevanja vodom. Bukvalno potoci koje mi prečišćavamo i pijemo. Zatim, istina da je bilo tu administrativnih, ali mogu reći malo možda i političkih prepucavanja.
A da je regionalni vodovod od početka žrtva političkih prepucavanja, tvrdi i direktor poduzeća Plava voda Enrad Granić, koji kaže da se nakon rješavanja problema u Zeničko-Dobojskom kantonu naziru novi koji se tiču 11 miliona eura kredita Razvojne banke Vijeća Europe.
Jer je taj kredit, iako je sa procedura od strane svih aktera ispoštovana što se tiče ovoga baznog nivoa, kad kažem općine, komunalna preduzeća, mi kao preduzeće, kantoni i tako dalje, država je potpisala to zaduženje, međutim sada vlada federacije, parlament federacije također, međutim na Domu naroda koji treba da odobri to formalno samo zaduženje, evo mi već nekoliko mjeseci čekamo da se ta odluka donese.
Priču o izgradnji regionalnog vodovoda Plava voda građani Srednje Bosne slušaju već 30 godina, ocjenjuje Dalio Sijah, urednik na portalu Istinomir. Kako kaže, konkretna obećanja i najave uglavnom se aktualiziraju u predizborno vrijeme.
To je tradicionalno u Bosni i Hercegovini, veliki projekti se obećavaju u predizborno vrijeme. Godinu u kojoj će se održati izbori, u ovom slučaju lokalni izbori naredne godine, ponovo se aktualizira priča o gradnji vodovoda Plava voda. Tako da, evo, do sada već u
2019. godini voda je već trebala da bude u česmama, tako da samo nam ostaje sada da vidimo da li će nakon ovih posljednjih najava o raspisivanju tendera i o početku gradnje vodovoda naredne godine, što je opet indikativno priporna godina, tako da vidjet ćemo što će da se desi u tom pravcu.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Evropska priča o upravljanju plastičnim otpadom stiže iz osnovnih i srednjih škola u Tešnju. U proteklih 10 godina na području ove opštine prikupljeno je 175 tona ili oko 3,5 tone plastičnih boca koje su završile u postrojenju za reciklažu u okolini Doboja, koji inače zbog nedostatka sirovine u Bosnu i Hercegovinu uvozi plastični otpad. To je pokazatelj da u sektoru reciklaže Bosna i Hercegovina znatno zaostaje za razvijenim evropskim državama. A ne mora tako. Detaljnije, Arnes Grbešić.
Pored puta M4 Doboj Teslić u naselju Tešanjka nedavno je postavljen metalni kontejner u obliku boce koji je predviđen za odlaganje plastične ambalaže. To je izazvalo pozitivne reakcije građana. U ovom tešanskom naselju žive Halid Kurtić i Muhamed Mešić.
To je fino za našu okolinu i tako, ne baca se u rijeku, ne baca se plavo nigdje smeće. To je potrebno društvu i ja kad imam nešto ubacim.
Bacam i ja. Meni se sviđa ovo da se ne razbacuje po putu i lako okolo.
U blizini kontejnera za plastične boce nalazi se taksi stajalište gdje mušterije čekaju Enver Klepić i Hajrudin Alibašić.
Donose od kuća, barem ovaj dio obdam. Donose u vrećama velikim i odlažu tu. Nekoliko dana i bude pun kontejner.
To je korisno, nema smeća. Ljudi će nešto privreće, neko će to naplatiti, odvešće gdje treba i naplaće, vjerojatno, reciklaža.
Učenici iz obližnje osnovne škole Kulin Bane koriste novi kontejner. U školskom dvorištu oni imaju posebno mjesto za odlaganje PET ambalaže, govori direktor škole Sakib Mulalić.
U ovoj kalendarskoj godini otprilike do sada smo oko 1500 kg PET-a predali. Neka sredstva se dobiju od koja se kup učila, nastavne sredstva, popravke neke uradi, sredstva su skromna, ali itekako valjano se utroši za unapređenje nastavnog procesa i održavanje škole. Bez obzira na sad kažemo sredstva, prvenstveno znači ide se na to da se širi svijest o održavanju čistoće.
Voditelj ekološke sekcije u osnovnoj školi Kulin Ban Tešanjka je učitelj Esad Mujagić.
Otpad nije smeće, to smo dokazali da se može reciklirati, da se može od toga nešto napraviti poslije ponovo, znači vratiti u promet, a usput i čistimo svoju okolinu. Đaci su to sve skupili, tako da, eto, reakcija je vidljiva.
Među članicama ekosekcije je i učenica 6. razreda Đana Karabegović.
Kad se skupi određeni broj malo veći, predamo i onda na kraju imamo kao nastavnici nas nagradi. Kada skupimo, prošle godine smo išli na sladoled, na primjer, a pretprošle godine na novac.
Novi kontejneri za plastične boce postavljeni su na 20 lokacija na području opštine Tešanj. Platile su ih lokalne firme, dok je sistem organizovanog prikupljanja PET ambalaže u osnovnim i srednjim školama uspostavljen prije 10 godina. O dosadašnjim rezultatima govori direktor Tešanskog komunalnog preduzeća Rad, Adnan Lihić.
U ovih prethodnih 10 godina je sakupljeno otprilike, dakle, blizu 3,5 miliona PET boca. To je otprilike, dakle, 175 tona ili 175 hiljada kilograma PET boca. Dakle, one su organizovano sakupljene, odvezene i propisno zbrinute, odnosno reciklirane.
Prikupljeni plastični otpad je završio u preduzeću za reciklažu u okolini Doboja. Otkupna cijena tone plastičnih boca je 300 maraka, a isti novčani iznos kao stimulaciju već 10 godina iz budžeta izdvaja i lokalna vlast u Tešnju. To znači da je novčana protuvrijednost prikupljenih 175 tona plastičnih boca u ovom sistemu iznosila oko 100 hiljada maraka. Načelnik opštine Tešanj, Suad Huskić.
Dakle, u našoj sredini je mnogo manje PET ambalaže, na deponijama. Imamo generacije, dakle, Tešnjaka, hiljade mladih osoba, hiljade porodica koje su bile obuhvaćene ovim projektom i koje su učile da otpad ne mora biti klasični otpad, nego da otpad može biti sirovina, koje su odlučile da se može živjeti čisto i uredno.
Upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou. Dok preduzeće za reciklažu u okolini Doboja uvozi hiljade tona plastičnog otpada iz država nastalih na području bivše Jugoslavije, ogromne količine boca u Bosni i Hercegovini završavaju u prirodi. Ponovo načelnik Tešnja Suad Huskić.
Većina stanovnika Bosne i Hercegovine vidi kako funkcioniše taj sistem pored brojnih rijeka u Bosni i Hercegovini, počeo od rijeke Bosne pa do svih ostalih. To je ogledalo svih nas u Bosni i Hercegovini. Kada smo počinjali ovaj projekat, imao sam komentare ljudi koji su govorili, pa nije to sistem, ne može to tako dugoročno, nemojte da nam se djeca bavi ovakvim stvarima. Smatrali smo da treba raditi korak po korak i ono što je u našoj mogućnosti. Kamo sreće da se barem ovakav projekat primjenjivao u cijeloj Bosni i Hercegovini, vjerujem da bismo imali mnogo osvještenije mlade ljude i mnogo čišću i zdraviju sredinu. I ono što je još posebno važno, dakle, Balkanci, definitivno ljudi sa prostora Balkana, pa i Bosne i Hercegovine su često kampanjski organizirani i to bude jednu sezonu, jednu godinu i onda posle nekog vremena to zaboravimo. Dakle, ponosan sam da smo mi u Tešnju 10 godina ustrajni u ovom projektu i da smo pokazali da možemo i znamo više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U okviru međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, brčanska udruženja koja okupljaju žene organizirala su niz aktivnosti kako bi ukazala na ovu negativnu pojavu koja je prisutna i u toj lokalnoj zajednici. Prenosi Zoran Matkić.
Tatjana Ristić, predsjednica brčanskog udruženja Aktivni žena Gender, kaže da je svaka treća žena u Bosni i Hercegovini od svoje 15. godine izložena nekom obliku nasilja, dok je svaka peta pretrpjela izravno fizičko nasilje. I u Brčko distriktu, kao i prethodnih, i ove godine bilježe pojave nasilja nad ženama.
Svaka institucija ima svoje informacije. U policiji Brčko distrikta je prijavljeno 10 slučajeva nasilja u porodici, od toga je 9 upućeno u tužilaštvo. U tužilaštvu je primljeno 16 slučajeva nasilja u porodici, od toga je 10 krenulo u proces suđenja. Što se tiče Centra za socijalni rad, oni su imali 8 prijava nasilja u porodici, od toga su 2 osobe smještene u sigurnu kuću i zadržat će se tamo dok se porne riješi.
Tijekom međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, udruženje Gender je organiziralo niz aktivnosti u cilju podizanja svijesti građana o ovom problemu koji je svakodnevno prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu.
Mi ove godine smo akcenat nekako stavili na mlade, gdje ćemo raditi više sa mladima. Radit ćemo radionice i mladi će imati priliku da osmisle kampanje za 8. mart naredne godine. Također će na jednom okruglom stolu oni da se upoznaju sa predstavnicima institucija i da im predstavnici institucija objasne šta koja institucija u lancu radi kad se prijavi nasilje u porodici.
U aktivnosti udruženja žena Gender uključile su se i članice udruženja žena Hanume iz Brčko distrikta. Predsjednica udruženja Enesa Lišić.
U suštini podrška ženama je jako bitna i mi smo žene prvenstveno tu da damo jedna drugoj podršku. Evo ja sam danas se pronašla u ovoj ovdje poruci. Ljubav voli da ne boli. Znači trebamo širiti međusobnu ljubav, poštovanje. Trebamo prenijeti ljubav na mlađa pokoljenja i pokazati mladim naraštajima da samo u ljubavi i slozi možemo zajedno živjeti i voditi ovo naše društvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obrada vune u duhu tradicijskog stila bila je tema radionice koju je u Livnu u svom prostoru upriličio Franjevački muzej i galerija Gorica Livno. Organizatori su radionicom i udruženjem željeli upoznati mlađu publiku s tradicionalnom obradom vune i danas već zaboravljenim običajima. U tome su im svesrdno pomogli članovi Livenskog kulturno-umjetničkog društva Tribanj. Pratila Željka Mihaljević.
Na tradicionalnom narodnom sjelu čule su se gusle, a žene su uz pjesmu čupale vunu. Bila je to prigoda za posjetitelje da se i sami okušaju u davno zaboravljenim običajima i životu bez medija, što je bio cilj radionice, ističe Jela Duvnjak, viša kustosica Livanjskog Franjevačkog muzeja i galerije Gorica.
Kad se narod skupljao na jednom mjestu, kad se razvijao integritet, identitet, prenosili priče, pjesme, ajmo reći tradicija.
Tih sjela prisjetila se i Anja Vrdoljak, koja se nakon ostvarene mirovine u Njemačkoj prije 12 godina vratila u rodni kraj.
Kad sam bila mlada, mi se lako skupi doći žene starije i da mi curce uleti pa pomozi im malo.
Uz to što su vidjeli pa isprobali postupke čupanja i obrade vune na grebenima i gargašama, te konačnog dobivanja niti predenjem, posjetitelji su u stalnoj arheološkoj muzejskoj postavci mogli vidjeti i najstariju sačuvanu vunenu tkaninu u Evropi, stariju i od Mojsija. Muzejska savjetnica Marija Marić-Baković.
To platno je nađeno u prapovijesnom tumulu na Kupreškom polju u kojem je bio pokojnik omotan vunenim plaštom.
A taj najznačajniji muzejski eksponat, poznati Kuprešak, pronađen je u arheološkom istraživanju 1983. godine. Uz promatranje ili aktivno sudjelovanje u obradi vune u tradicijskom ozračju, posjetitelji su uživali i u tradicijskoj hrani, ugodnom druženju i pjesmi. A i sami zaigrali poznatu srjemicu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.